Ziemassvētku rīkotājiem, arī Ziemassvētku dalībniekiem ir tradīcija, īstenībā tas arī ir vairākos iepriekšējos svētkos, kad Ziemassvētku laikā un pat arī bija svētku laikā, paši kolektīvi vēlās sniegt šo svētku atmosfēru tiem cilvēkiem, kuri svētku pirmsvētku laikā atrodās slimnīcās, ārstē kādu ilgstošu slimību, piemēram, atrodas kādā sociāla aprūpes centrā, respektīvi vēlās nodot šo svētku enerģiju tiem, kuri nevarēs baudīt svētku atmosfēru klātienē. Un arī šogad svētku tāda ieskandināšana notiek gan Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, gan Strādiņu slimnīcā, gan arī būs rehabilitācijas centrā Līgatne, tāpat arī sociālas aprūpes centrā Zemgale un tā tālāk mums ir tāda iekšējā nepieciešamība, iekšējais sirdsdarbs, visi kolektīvi, kurus mēs uzrunājām uz šo procesu, projektu, atsaucās ar vislielāko atbildību un ar vislielāko prieku.